Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Vila Floarea Albastră din Hațeg. Când vine vorba despre retezat, mereu cad în visare. Nu știu exact de ce, poate fiindcă aici am făcut prima ascensiune din viața mea, cam târziu ca vârstă, dar am reușit, la Bucura, vă mai amintiți? Ne place retezatul și, împreună cu călăuzele noastre, Lucian Vașa, Titus Blaș și Cristian Bătrâncea, încercăm să găsim mereu alte locuri, să mergem pe trasee noi și accesibile tuturor. Suntem Ovidiu Chira și Andreea Ionescu, bun găsit! O chemare a retezatului o reprezintă și cascadele sale, Lolaia, Cionful, Stănișoara, Lăpușnicul, pietrele și altele mai mici, dar cu mult farmec. Pornisem către cascada Cionful. Se poate merge cu mașina pe drumul forestier până la un moment dat. Primul moment dat pentru noi a fost pana de cauciuc, fiindcă drumul forestier e și el unul al retezatului și cât să reziste un cauciuc la ascuțișul pietrelor. Așa că jos din mașini, schimbat roata și din nou la drum.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Se culeg în perioada asta mănătârci, hrib sau pitoance, cum se mai spune în termen popular.
Sală de mese, mai bine zis, că nu ai pe ce să gătești doar dacă ți aduci de acasă un primus.
Într-o magazie a acestei școli a văzut o pianină de răpânată. Nu știa nici cum se cheamă.
It's our time. Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
De la locul unde se lasă mașinile, se urcă un pic, pe traseul nou marcat cu punct roșu, după care se ajunge la stâna de râu, cam 5 minute. Mergând în continuare pe potecă, se ține stânga. Trecem râul, pe pietre, normal, ne udăm puțin la picioare și, înaintând lejer de astă dată, trebuie să recunosc, după aproximativ o jumătate de oră se ajunge la cascada Cionfu, superbă. Lucian Vașa, tata Luci, cum îi spunem noi, ne indică locul perfect pentru fotografiat.
Am ajuns la unul din obiectivele din stâna din râu, cascada Cionfu. Cascada Cionfu este o cascadă nu perfect verticală, are o înclinație, să zicem așa, 75-80 de grade. Ea izvorește din trei lacuri. Lacul Cionfu, în amonte de cascadă, care este primul, dar care este alimentat de alte două lacuri, tăurile Custurii, care sunt și cele mai înalte tăuri din țară, tăuri alpine. Sunt la 2240 de metri altitudine.
N-a fost greu drumul până aici, într-adevăr. Un drum tipic de retezat, cu multe stânci și cam cât am mers de unde am lăsat mașina și până aici?
De unde am lăsat mașina până aici am mers lejer 25 de minute, până la baza cascadei.
Da, e un...
Este un traseu foarte ușor pentru orice turist care vrea să vină în stâna din râu.
Este pentru prima dată când ne cunoaștem, de când sunt de acord cu tine, tata Luci. E un traseu cu adevărat foarte accesibil. Am trecut și pe lângă un refugiu, pe lângă care vom trece acum la întoarcere și ne vom opri să povestim puțin și despre acest refugiu. Dar drumul până aici ne-a fost însoțit de tot felul de ciuperci.
Se găsesc ciuperci comestibile. Chiar în perioada asta sunt culegătorii de ciuperci care le duc la centre de achiziții. Se culeg în perioada asta mănătârci, hribi sau pitoance, cum se mai spune în termen popular la noi în zonă.
Atenție însă, nu vă aventurați și nu încercați să le culegeți, poate pentru că vi se pare că le știți din magazine, pentru că dacă nu sunteți un foarte bun cunoscător al lor, riscați foarte mult. Dincolo de ciupercile pe care deja le culeg cei care cu asta se ocupă și își pregătesc conservele pentru iarnă, sunt și niște ciuperci foarte frumoase. Ei bine, pe acelea cu siguranță trebuie să le ocolim, dar ele au povești.
Da, ciupercile pe care trebuie să le ocolim, care apar în toate revistele pentru copii, ciupercuța roșie cu picățele albe.
Cea mai frumoasă.
Da, este cea mai frumoasă dintre ele, se numește Amanita muscaria, în termen popular muscărița, este o ciupercă otrăvitoare și este rudă foarte apropiată cu crăița, Amanita cezarea, care în perioada antică, mai ales în timpul împăratului Cezar, se folosea foarte mult în bucătărie, era foarte descăutată.
Aceea e comestibilă?
Aia este chiar comestibilă, este și este una cu cele mai multe valori nutritive față de alte ciuperci.
Asta la altă, cea care ne place foarte mult așa să o privim, în schimb nu este comestibilă.
Nu este comestibilă, dar se poate spune că indienii nord-americani o foloseau ca și ciupercă halucinogenă, în amestec cu cânepa indiană. Deci este o ciupercă care îți dă o stare de nebuneală, se poate spune așa. Nu ajungi la deces, dar ajung la o stare foarte, foarte...
Prin absurd, avem doar o ipoteză. Dacă am vrea să continuăm acum traseul, pe unde am merge?
Avem foarte multe posibilități. Deci de la baza cascadei sunt trasee marcate. Mai bine zis, de la refugiu sunt trasee marcate. Se poate urca la tăul Țapului. Este un tău foarte frumos, este un tău unic.
Un lac?
Da, este un lac glaciar, încăldarea glaciară a Țapului. Este, cum am amintit mai înainte, este un lac foarte frumos, este cu o insuliță. De acolo se poate urca în porțile închise să cobori la Galeșu. Se poate face vârful Păpușa Mică, Păpușa Mare și spre Peleaga. Mai ai altă variantă, să mergi la tăul Cionfu, tot un lac glaciar, și după aceea, cum am amintit înainte, tăurile Custurii.
Îi spune tău Țapului, de ce?
Așa se zice pentru că cu vremuri în urmă, pe respectiva insulă a fost un țap de capră neagră și așa a rămas denumirea. Asta este doar o variantă, posibil să fie adevărat, posibil să nu fie adevărat.
Pentru cei care vor să extindă traseul după ce au ajuns și au admirat aici cascada Cionfu, cam cât timp le-ar mai trebui ca să ajungă la tăul Țapului, de exemplu?
Depinde de fiecare turist și de cum se comportă la mers la urcuș. În jur de 2 ore mers pentru orice turist, așa, un mers lejer.
Se complică puțin drumul?
Nu, drumul nu se complică deloc. este marcat, este potecă bătută, se vede, nu te poți rătăci.
Deci îi încurajăm.
Da. Da, 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 da. Este foarte bine să îi încurajăm, pentru că retezatul este ceva unic în țara noastră.
Și mai există un argument pentru care vrem să ajungem la Tăul Țapului, dar când va fi vremea mai prietenoasă. Zic oamenii din zonă că acolo e un fel de țara marmotelor. Fiindcă vedeți dumneavoastră, masivul retezat ascunde comori nebănuite, dar ele se lasă dezvăluite doar celor care au curajul să ia muntele în piept ca să le descopere. Tăul Țapului, spuneam că este un lac glaciar ascuns în pereții stâncoși ai retezatului, unde liniștea este întreruptă doar de fluieratul marmotelor care anunță prezența umană în acele locuri. Spun oamenii că prin 1973, în Parcul Național Retezat, o echipă de specialiști ar fi introdus 20 de exemplare de marmotă alpină provenită din Alpii austrieci. Ar fi fost eliberate în căldarea lacului Gemenele, așa că azi se pot întâlni în toate văile și căldările glaciare de sub Șaua Custurii și până înspre lacul Zănoaga. Așa o fi, sau e doar o poveste? Când vom ajunge acolo sus, probabil în sezonul următor, vom avea și răspunsul.
De îmbarcare la Radio România Cultural.
Nu știu dumneavoastră, dar eu nu am mai intrat într-un refugiu montan niciodată, așa că eram extrem de curioasă. Și la coborâre ne-am oprit. Era închis, evident, pe din afară, ca cel întârziat sau rătăcit pe munte să-l poată deschide.
Și am intrat. O primă cameră cu mult lemn, cu scândură pe jos.
Da, așa sunt refugiile mai nou construite în masivul retezat. Nu toate au aceeași arhitectură, să spunem așa. Unele sunt doar cu un singur nivel, altele cu două nivele, cum este cel de aici din Stâna de Râu, și încă unul în Balea, identici, amândouă. La Zănoaga este cu un singur nivel, la Bucura, refugiul Salvamont are două nivele pentru că au amenajat podul.
Dacă e atât de mult lemn, înseamnă că focul trebuie făcut afară.
Da, sunt refugii unde nu ai voie să faci foc, datorită faptului că ești în Parcul Național Retezat și nu este permis focul.
Înăuntru, curat și nu mare lucru. O masă pe care era o pungă cu miez de nucă, o cutie de chibrituri, niște lumânări, o etajeră pe care stăteau un borcan cu muștar, o cutie cu sare, alta cu piper, cam ca o bucătărie în miniatură.
Da, putem să spunem și așa că parterul este folosit living și bucătărie sau sală de mese. Mai bine zis, că nu ai pe ce să gătești doar dacă ți-aduci de acasă un primus.
Da, oamenii vin cu mâncare sau și lasă mâncare pentru cei pe care îi prinde vremea urâtă sau care s-au rătăcit, poate?
Este o regulă nescrisă în retezat. Dacă ai surplus de alimente și oricum cobori și nu mai ai nevoie de ele, le lași pentru alți turiști care poate, din diferite motive, nu mai au alimente, s-au rătăcit, să spunem și așa, sau i-a prins întunericul și nu au putut să coboare. Diferite motive, dar asta este o regulă nescrisă în retezat. La orice refugiu, dacă ai surplus de alimente, se lasă. Deci și curățenie, nu există refugiu unde să lași mizerie.
Și într-adevăr, am găsit locul acesta foarte curat. Avem cam o jumătate de kilogram de mălai, avem și ulei, și alune, și cartofi.
Cartofi, nu? Ceapă.
Cartofi și ceapă. Se poate hrăni un om care a rămas peste noapte aici?
Sigur că da. Cine care este nu moare de foame.
Și sus, probabil că e așa zisul dormitor, nu?
Da, sus este dormitorul. Bineînțeles, nu este amenajat cu paturi sau priciu. Fiecare își aduce izolirul, sacul de dormit. Și în cap, în jur de 15-20 de persoane, că se poate dormi și la parter, nu numai la mansardă.
Am lăsat și noi ce aveam prin rucsac și la mașini.
Bilet de îmbarcare.
Ne întorceam spre casă când Cristian Bătrâncea ne-a spus să facem dreapta și iar dreapta și apoi stânga. Și ne-a promis o poveste cu cântec. O casă tipică pentru zona în care stăm de ceva episoade bune și un senior, care ne privea mirat că știm de pianina lui de lemn.
Tatălui meu îi plăcea în mod deosebit să asculte postul de radio Programul 2 București, cum era până la începutul anilor 90, astăzi numindu-se România Cultural, Radio România Cultural. De ce? Fiindcă transmitea cea mai multă muzică clasică de care a fost atașat din primii ani de viață, pe la 10-15 ani de când a luat contact cu marea muzică și până la sfârșitul vieții.
Așa ne-a întâmpinat după ce a aflat de unde suntem. Vă dați seama că nu ne mai încăpeam în piele și dialogul s-a declanșat cu lejeritate în drum spre sufrageria care găzduia pianina.
Eu m-am născut în sunetul acestei pianine și a viorii pe care cânta tata și a voci.
Apoi am aflat că se numea Petre Arneanu al IV-lea. Tatăl său fusese al III-lea.
Pasiunea tatălui meu pentru muzică, probabil, din câte am putut eu să prind, e de la ambii părinți. Tatălui meu, bunicu, a fost cantor în sat pe o perioadă de peste 60 de ani, până când a murit. Bunica, deci mama lui tata, avea o voce foarte frumoasă de soprană. Și probabil de aici a fost coincidența asta de a moștenit aceste calități. Tatălui meu, bunicu, văzând că are inclinații muzicale foarte bune, bani ca să-l trimite la o școală specială de muzică nu avea, a hotărât cu preotul satului din anii 30 să îl trimită la o școală de cântăreți bisericii la Sibiu. Acolo a luat contact cu adevărata muzică, cu școala de muzică. Într-o magazie a acestei școli a văzut o pianină derăpânată. Nu știa nici cum să cheamă. Și a întrebat cu colegii din orașul Sibiu ce instrument e acesta. Și a dat seama că totuși îi ceva ce mai târziu avea să numească laboratorul de încercare a unui compozitor. I-au spus și ei, bani nu avea nici părinții să-și procure, să-și cumpere și s-a hotărât să își construiască unul, să facă unul. Și a făcut ceva schițe. După ce a venit acasă, a terminat școala, a absolvit în 1940, s-a apucat de muncă. Nu a stat în permanență să lucreze, deci într-o zi, o jumătate de oră, în altă zi oră, fiindcă predominau muncile agricole. Dar când avea timp, muncea. Povestea mai târziu că nu și-a dat seama la început la ce muncă se înhamă, unde intră cu capul. S-a lovit de fel și fel de probleme, mai ales de fizică, pe care n-avea habar. Dar încet, încet le-a depășit și iată în fața dumneavoastră pianina construită de data 1941. Am să vă prezint claviatura prima dată, după aceea mecanismul. N-a mai cântat nimeni de când a murit, deci o să pară puțin dezacordat. Așa, și să vedeți și mecanismul ca atare. Asta e partea cea mai grea, cea mai dificilă. Orice pianist știe că la atingerea unei clape trebuie să răspundă prompt la comandă. Deci răspunde, da?
Și iată cum suna cândva pianina. Înregistrare pe casetă. Uitasem că a existat și acest suport. O înregistrare făcută de ei acasă, pe un casetofon. Amintiri.
După ce l-a terminat, și-a dat seama că a făcut o greșeală, dar a fost târziu. Studiind mai multe pianine, a văzut că placa de rezonanță este de brad. S-a înșelat, el a construit, a făcut-o din fag. Și pianina respectivă, care e în fața noastră, nu are un sunet atât de profund. Lasă de dorit. Dar asta a fost bucuria vieții lui, realizarea vieții lui, o pianină, o curiozitate.
Cât cânta?
Ca să zic așa, ca o medie, o oră, două, dar nu zilnic, cum avea timp. Dar îmi spunea de multe ori că dacă n-are timp să studieze, nu mai răspund degetele la comenzile creierului. Asta e secretul la orice instrument muzical. Comanda creierului asupra degetului, deci asupra mușchilor, asupra ligamentelor. Și lăsa de dorit lipsa studiului muzical. El s-a ocupat și de compoziție. Primele lucrări le-a trimis la unia compozitorul prin anul 1949. Și s-a răspuns că deoarece n-aveți studii muzicale, rămâneți membru stagiar, ceea ce a și rămas până la sfârșitul vieții.
A încercat să vă inițieze, vă așeza la pian?
Da, și la pian, și la vioară, și la voce, dar pe la începutul anilor 80 am renunțat. Am văzut că e ceva extrem de dificil și am zis, lasă-ți cânte mari muzicieni care sunt născuți. Eu n-am fost născut pentru așa ceva.
Astăzi este un obiect drag sufletului dumneavoastră. Este un obiect care vă păstrează amintirile acolo în buzunarul sufletului. Este parte din casă, este parte din familia dumneavoastră. Va rămâne aici?
Deocamdată da, dar nu știu, pe viitor fiica mea va decide ce va face cu el. Deci rămâne la latitudinea ei.
Să înțeleg că îl vedeți expus într-o colecție muzeală?
Și-a dorit cândva ca să fie expus la muzeul ăsta de la Sibiu, fiindcă zice că de acolo a plecat ideea și acolo se întoarcă materializată ideea.
Ce le spuneți celor de acasă care au astfel de obiecte cu vechime și cu multe amintiri?
Să le îndrăgească, să le repare și să le respecte. Ele, în felul lor, sunt un obiect mort. Omul îi dă viață, îl pune în evidență. Eu le recomand să le îngrijească.
Am plecat zâmbind de acasă de la Petre Arneanu al IV-lea. Între timp, nu uitați de site-ul nostru radioromaniacultural.ro și, desigur, de pagina de Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Acum pregătiți-vă documentele de călătorie și îmbarcați-vă alături de Gabriela Vasilescu înspre o nouă destinație, mai mult sau mai puțin cunoscută. Suntem Ovidiu Chira și Andreea Ionescu. Pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Beirut este cel mai mare oraș și totodată cel mai important port al Libanului, dar și una dintre metropolele ce se pot mândri cu un trecut deosebit de bogat. Transformat mai apoi în colonie romană, Beirut apare în documentele istorice ca fiind locul unei cunoscute școli de drept. Cei ce au ajuns în Beirut susțin că au găsit aici unul dintre locurile cele mai vibrante din lume, cu cei mai prietenoși localnici. De la Biserica Maronită vă puteți îndrepta spre Muzeul Sursoc. I wanna be there. I wanna know. I could take you there. Come on, let's go. Come on.
De îmbarcare.
Bun găsit, stimați ascultători! Eu sunt Gabriela Vasilescu, ghidul călătoriilor dumneavoastră în jurul lumii și astăzi, așa cum am promis deja în ediția anterioară, ne continuăm vizita prin Liban, un loc al misterelor cu o cultură extrem de bogată și o istorie fascinantă, datată din cele mai vechi timpuri. Cât despre destinație, în minutele ce urmează vă vom dezvălui câte ceva din povestea orașului Beirut, odată perla Orientului apropiat, dar și despre peștera Jaita, pe care libanezii o numesc ca fi un dar din lacrimile de dragoste ale îngerilor, un ansamblu impresionant de minuni subterane, o adevărată operă sculptată de natură, considerată o destinație turistică de top, dar mai ales un simbol național. Acestea fiind spuse, pentru cine este gata de drum și vrea să ne fie alături, pornim! Biletul de îmbarcare se oferă gratuit. La fel ca oamenii, orașele își au și ele poveștile lor, care dacă avem răbdare și înțelepciune să le ascultăm, ne pot dezvălui lucruri cu totul aparte față de simplele șabloane cunoscute. Așa se întâmplă și cu Beirut, capitala Libanului, unde, odată ajunși, vom descoperi că reprezintă ceva mai mult decât Parisul Orientului apropiat, așa cum apărea la un moment dat cel mai des catalogat. Beirut este cel mai mare oraș și totodată cel mai important port al Libanului, dar și una dintre metropolele ce se pot mândri cu un trecut deosebit de bogat, care începe acum mai bine de 5.000 de ani. Colonizat de către fenicieni, numele său derivă din Berot și are referire directă la rețeaua subterană de apă care încă este exploatată de către localnici. Cât despre prima menționare, într-un izvor scris, aceasta a fost făcută în tăblițele de lut descoperite la Tel el Amarna, în cea mai mare parte a lor niște scrisori diplomatice datate din secolul XIV înaintea erei noastre. Transformat mai apoi în colonie romană, Beirut apare în documentele istorice ca fiind locul unei cunoscute școli de drept, căreia i s-a dus vestea în lumea întreagă timp de peste 300 de ani. În anul 635, orașul a fost cucerit de arabi, iar în secolele 12 și 13, aici au poposit cavalerii cruciați. A urmat stăpânirea otomană, după care Beirut a devenit capitala noului stat Liban în anul 1920, sub mandat francez, și capitala Libanului independent în 1943. În prezent, reconstrucția sa în urma războiului civil constituie una dintre cele mai ambițioase evoluții urbane contemporane. Cei ce au ajuns în Beirut susțin că au găsit aici unul dintre locurile cele mai vibrante din lume, cu cei mai prietenoși localnici. Vizitarea orașului poate fi începută din partea centrală, o zonă comercială și financiară modernă, cu clădiri de birouri și hoteluri impunătoare, dar și o gamă largă de magazine. De asemenea, nu trebuie să ratați nici obiectivele istorice la care se ajunge foarte ușor din Piața Martirilor, aflată în apropiere de Turnul cu Ceas și Marele Serai, o clădire otomană cu sute de camere ce găzduiește în prezent birourile guvernamentale, de Moscheea Mohamed al-Amin sau Biserica Maronită Sfântul Gheorghe. Statuia centrală din Piața Martirilor îi comemorează pe naționaliștii libanezi care au fost pânzurați în timpul primului război mondial de către otomani. De la Biserica Maronită vă puteți îndrepta spre Muzeul Sursoc, un exemplu excelent de arhitectură libaneză în care influențele venețiene se împlătesc cu cele romane. Clădirea a fost construită în secolul XIX de către aristocratul Ibrahim Sursoc și a devenit muzeu în anul 1961 la dorința proprietarului. Colecția sa deține numeroase piese, cum ar fi pictură, sculptură, ceramică, sticlărie și iconografie. De asemenea, vizitatorul mai găsește în sălile muzeului lucrări de artă modernă, precum și o colecție permanentă de gravuri japoneze și artă islamică din secolele 19 și 20. Băile romane, Muzeul Național, principalul muzeu de arheologie din Liban ce dispune de o colecție impresionantă, cartierul Allenby, care a fost restaurat în conformitate cu stilul anilor 1920, ori Moscheea al-Omari, una dintre cele mai vechi clădiri din oraș, sunt și ele obiective deloc de neglijat, odată ce a spătruns în capitala Libanului. La fel am putea spune și despre cele două formațiuni de rocă imense care stau de veghe, numite Stânca Porumbeilor, din largul coastelor în cartierul rezidențial R. Ryushen, celebru pentru apartamentele de lux din zonă, dar și pentru numeroasele restaurante și cafenele. Cele două formațiuni de rocă de la porțile Beirutului, la fel ca două santinele, sunt o destinație populară atât pentru localnici cât și pentru vizitatori. Și să nu uităm de promenada Beirutului, cu o lungime de peste 4 km, aflată în zona de litoral a orașului. Aceasta este plină cu palmieri și oferă vizitatorilor o vedere magnifică la Marea Mediterană și pe culmile Muntelui Liban. Fapt pentru care este o destinație populară atât pentru pietoni, cât și pentru cei ce practică sport și pentru bicicliști. Vânzătorii ambulanți, desigur, nu lipsesc din peisaj, oferind o gamă largă de gustări și băuturi locale. Dar, pentru a cunoaște cu adevărat Beirutul, nu este suficient să-i vizitezi monumentele, ci mai ales să te lași pătruns de atmosfera orașului, ceea ce înseamnă să treci pragul unei cafenele, să-i cutreieri străzile și să-ți petreci ceva timp într-un bazar, ori să încerci să-i guși din mâncărurile delicioase. Mâncarea libaneză a fost întotdeauna una dintre principalele atracții pentru turiști. Rețetele tradiționale libaneze, care se bucură de reputație internațională pentru bogăția aromelor, sunt îndeosebi bazate pe grâu și orez. O mare varietate de asezonări cu legume și produse lactate acompaniază cerealele, iar carnea joacă un rol destul de mic. Meniurile libaneze au prețurile potrivite, cât despre alegere, aceasta vă aparține. Personal, v-aș recomanda să încercați cartofi fierți cu nuci și ceapă, vinete cu sos de rodi, ori pastă de susan sau năut în ulei de măsline. La final, nu uitați să comandați o budincă de lapte, aromată cu apă de trandafiri și o cafea cu cardamom care vă va încânta simțurile. Cardamomul are un parfum deosebit, fin și puternic, dulce și iute, ceva ce lasă pe limbă un gust de lămâie, camfor și portocală.
Bilet de îmbarcare.
Unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Liban, aflat la circa 18 km nord de Beirut, este peștera Jaita, pe care localnicii o numesc frumos un dar din lacrimile de dragoste ale îngerilor. Aceasta atrage anual un număr mare de vizitatori din toate colțurile lumii. Jaita este un ansamblu impresionant de minuni subterane, o adevărată operă sculptată de natură, alcătuită din două peșteri distincte, interconectate, numite adesea peștera de sus și peștera de jos. Ele au o lungime de aproximativ 9 km. Peștera de sus se poate vizita cu piciorul, în timp ce în peștera de jos accesul se face doar cu barca. Vorbind despre Jaita, cel mai lung complex de peșteri din Orientul Mijlociu, trebuie să spunem că aceasta nu este doar o destinație de top pentru turiști, ci și un simbol național libanez ce are atât un rol social cât și economic. Fiindcă râul subteran din interior asigură furnizarea de apă potabilă pentru mai bine de 1 milion de libanezi. Pe peștera Jaita, descoperită în anul 1836 de către William Thomson, a fost folosită încă din preistorie, conform cercetărilor arheologice. În interiorul galeriilor, acțiunea apei în piatra de var a creat arcade asemănătoare cu cele întâlnite în marile catedrale. Aici pot fi admirate câteva dintre cele mai lungi stalactite din lume, aflate în galeriile superioare, dar și stalagmite din diverse dimensiuni, culori și forme, formațiuni de roși fantastice, precum și cortine maestoase din rocă erodată. De-a lungul timpului, în peștera Jaita au fost puse în valoare noi sectoare, iar tunelele au fost modernizate și s-au creat o serie de pasarele pentru a evita degradarea mediului natural, dar și pentru a permite accesul în siguranță al turiștilor. Considerată una dintre minunile lumii, peștera Jaita este înscrisă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO și de-a lungul anilor a primit numeroase aprecieri și premii internaționale. Totodată, ea a devenit și un fel de motor turistic al Libanului, care din anul 1961 i-a oferit statut de simbol național. Ocazii cu care autoritățile au emis o serie de timbre cu imagini din peșteră utilizate în promovarea turismului. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următoarea emisiune vă doresc toate cele bune. Păstrați însă biletul, fiindcă data viitoare ne vom reîntâlni tot în Liban. Let's get the shot on you.